Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. U ovom izdanju naše emisije poslušajte, nakon što su konfiskovani udžbenici u opštinama sa većinskim albanskim stanovništvom na jugu Srbije, održan čas bez knjiga, protest zbog dugogodišnjeg problema nedostatka udžbenika na albanskom. Profesor Zeini Feizulahu.
To je bio jedan upozoravajući, kako da se to kažem, preko ministarstva, da i oni malo otvore oči pa da nam izađu u susret.
Uz to proveravamo i zbog čega je građanima Crne Gore milije da pomoć zatraže od Brisela nego od institucija sobstvene države.
Jedno od 10 dana i poštrajkovali ovde glađu da nas se niko nije obratio.
Objašnjava Lazar Knežević, predstavnik osoba sa posebnim potrebama iz Bijelog polja. Takođe...
Sjećaš li se kad si mani?
O modernom sevdahu za naš radio govori Damir Imamović, koji se posle godinu i po dana vraća u Beograd koncertom sa svojim sevdah Taht bendom.
Predugo je sevdah bio muzika konzervativnih ideoloških, a i kreativnih krugova. Jednostavno nekako došlo je vrijeme kada ljudi hoće da osvajaju neke nove prostore slobode u toj muzici. Ljudi koji vole to što radimo je zapravo više zajednica ukusa nego generacije.
Uvek je vreme za sevdah, a vi se strpite do kraja današnjeg izdanja dokumenata dana. No najpre, problemi Srbije sa ambasadorima.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
13 godina posle demokratskih promjena Srbija nema dovoljno dobre kandidate za ambasadore u Sjedinjenim Državama, Kini i Nemačkoj, kazao je šef srpske diplomatije Ivan Mrkić. Nekada nam neko padne na pamet, ali kroz neki proces se ispostavi da nije adekvatan, žalio se Mrkić. Bivši diplomati, sagovornici Radija Slobodna Evropa, veruju međutim da u resoru spoljnih poslova ima kvalitetnih diplomata, ali da su zbog partijskog ključa gurnuti na marginu. Branka Trivić prenosi.
Simeon Pobulić, bivši diplomata i spoljnopolitički analitičar, ne slaže se sa ocenom ministra spoljnih poslova da nema dovoljno kvalitetnih diplomata za ambasadore u ključnim zemljama sveta.
Ja vam odmah mogu reći nekoliko ljudi koji bi mogli pomoći za dovolje te poslove. I za jedno, i za drugo, i za treće mjesto. Najveći stručnjak danas za Kinu je profesorica Dragana Mitrović na Fakultetu političkih nauka. Ona najbolje zna Kinu. Ona je i doktorat napravila iz Kine. I bila je naš ministar savjetnik u Kini u jednom prethodnom periodu. Eto, dajem samo primjer. Znači, nije tačno. Jednostavno, to nije tačno.
Osim što se sa Mrkićem ne slaže, njegovu izjavu Pobulić smatra i nediplomatskom.
To je nemoguća izjava. Kao i na svim drugim mestima, dobri ambasadori, znači oni koji su izvrsno obavljali svoj posao, su izuzetak, a ne pravilo. Oni koji su ušli u našu diplomatsku istoriju, nije ušao svako ko je bio ambasador, nije ušao ni jedan procerat. Hoću da kažem da ta izjava je nediplomatska.
Izjava ministra Mrkića upućuje na to da je u diplomatskoj službi nemoguće oslanjati se isključivo na ono što se zove karijerni diplomati, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnja pomoćnica ministra inostranih poslova u vladi Zorana Đinđića Aleksandra Joksimović.
Za najvažnije svetske centre je neophodno pronaći kadrove koji imaju adekvatnu političku težinu i to je nešto što zemlje koje imaju tu težinu i očekuju. Naime, nije bitno samo poslati nekog da obavlja dužnost ambasadora, nego poslati nekog ko ima adekvatnu prohodnost prema funkcionerima na visokom nivou u tim zemljama. To nije jednostavno i lako. S druge strane, je važno da bude neko ko na adekvatan način predstavlja aktualnu politiku države i ko ima takve sposobnosti da ubedi partnere da je takva vrsta politike Srbije najbolja moguća u ovom trenutku.
Diplomatija je, kako i podsjećaju naši sagovornici, žrtva trulih partijskih kompromisa. Poslednjih dana ni Mrkićevo ministarstvo ne silazi sa naslovnih strana medija nakon što je zaposlilo mladu Vanju Hadžović, koja je obilato objavljivala svoje obnažene fotografije i čije su obrazovne kvalifikacije izgleda prilično upitne. Aktuelni ministar mogao je pročitati mnoge sarkastične komentare tim povodom i sigurno se posle njih ne može osjećati dobro. Mnogi su mu se, što šaljivo, što cinično, i nudili za ambasadorska mesta za kojima vapi, a među njima se našao i najbolji srpski plivač Milorad Čavić, inače rođen u Americi, rekavši da je spreman da zastupa interese Srbije u Sjedinjenim Državama ukoliko Mrkić nema kandidata za to mesto. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Đaci albanske nacionalnosti sa juga Srbije, pre svega srednjoškolci, dalje imaju problem sa nedostatkom udžbenika na albanskom jeziku. U iščekivanju dugoročnijeg rešenja predlaže se ubrzanje procedure odobravanja tih knjiga od strane nadležnih institucija vlade Srbije. Ovome slušamo od Ognjena Zorića.
Čas bez knjiga, kao još jedan protest zbog nedostatka udžbenika na albanskom jeziku, održan je u osnovnim i srednjim školama u Preševu i Bujanovcu. Neposredan povod bila je zaplena knjiga u osnovnoj školi u selu Rajnice, gde je prema objašnjenju koordinacionog tela vlade Srbije za Bujanovac, Preševu i Medveđu zaplenjeno 5060 udžbenika koji nisu imali odgovarajuću prateću dokumentaciju. U protestu je učestvovala i škola Sezai Suroji iz Bujanovca. Direktor Zeni Fejzulahu rekao nam je da je osnovni problem nedostatak knjiga za srednje škole, na šta su želeli da ukažu nadležnom ministarstvu prosvete.
To je bio jedan protest, da ga nazovem najmekaniji mogući protest. Mi smo protestovali jedno 10 do 15 minuta, prvi čas, sve albanske škole na albanskom jeziku koje slušaju nastavu, i to je bio jedan upozoravajući, kako da se to kažem, preko ministarstva da i oni malo otvore oči pa da nam izađu u susret, pošto za osnovne škole imamo neke udžbenike, međutim za srednje škole nažalost nemamo nijedan udžbenik na albanskom jeziku. Bilo bi dobro da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja malo poveća pažnju za učenike koji nastavu slušaju na albanskom jeziku.
Predsjednik koordinacionog tela za Bujanovac, Preševo i Medveđu Zoran Stanković kaže da nema ništa novo da doda na ovu temu i ponavlja da za nabavku knjiga postoji procedura, što je na nedavnom sastanku preneo i političkim predstavnicima Albanaca s juga Srbije.
Zakoni ove zemlje moraju da se poštuju i da postupak donošenja udžbenika iz Albanije na ove prostore mogu da se odveju kao i do sada preko Nacionalnog saveta Albanaca, koji treba da da predlog, zatim to ide u Ministarstvo prosvete Srbije, gde nadležna inspekcija vrši uvid u predlog Nacionalnog saveta Albanaca i nakon toga ministar dozvoljava upotrebu tog udžbenika.
Predsednik opštine Preševo Ragmi Mustafa rekao nam je da je saglasan da se procedura mora poštovati. On, međutim, ukazuje da odgovori na njihove zahteve stižu veoma sporo. Kao ilustraciju, navodi da je do sada, za 3 godine rada Nacionalnog saveta Albanaca, odobreno 60 udžbenika za nastavu na albanskom jeziku, što je, kako kaže, 10% potreba učenika.
Dinamika rešavanja ovog problema je tako spora da za 40-50 godina nećemo rešiti ovaj problem. Po ovoj dinamici dajemo dozvolu za jedan, za drugi, za treći, te iz Albanije, te ovaj prevod, te onaj drugi prevod. Pišite zahteve, milionti zahtjevi su na arhivama Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije. U ovom pravcu protestni čas jeste da se povlači pažnja Ministarstva prosvete da ovaj problem u predviđenoj i odgovarajućoj dinamici rešava udžbenike na albanskom jeziku.
Nepostojanje udžbenika na albanskom jeziku dugogodišnji je problem na jugu Srbije, koji u prvi plan dođe s početkom gotovo svake nove školske godine. Dajte nam knjige, uzvikivali su u septembru 2012. mladi Albanci na protestu u Bujanovcu. Šta je onda rešenje? Kako nam je rečeno u koordinacionom telu, uskoro se planira sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, opština s juga Srbije i ministra prosvete. Jedna od tema trebalo bi da bude upravo ubrzanje procedure odobravanja udžbenika na albanskom jeziku. U međuvremenu, predsjednik opštine Preševo Ragmi Mustafa kaže da se dugoročno rešenje mora pronaći što pre i nudi predlog.
Jednostavno može da se izda istovremeno jedna dozvola da se uvezu udžbenici sa Kosova ili sa Albanije. Da znamo mi iz koje države možemo kupovati ili dobijati kao poklone udžbenike ili sa Kosova ili sa Albanije. I ovom pravcu bismo rešili za uvek ove probleme.
Profesor Zeini Fejzulahu, direktor srednje škole u Bujanovcu, koji se u svom radu zajedno s kolegama svakodnevno suočava s problemom nedostatka udžbenika, apeluje na postizanje dogovora kako bi njegovi đaci, osim iz diktiranih beleški, mogli da počnu da uče i iz knjiga.
Najbolje rješenje bi bilo da nastavni planovi i programi budu isti i u Srbiji i na Kosovu i u Albaniji i svugdje u celom Balkanu. To je dugotrajno rješenje, međutim teško je doći do tu, ali nama treba odobrenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da sa Kosova obezbedimo udžbenike, jer nastavni planovi Srbije i Kosova su otprilike isti za mnoge predmete. To je jedno rješenje, nije idealno. Idealno bi bilo da bi imali mi te udžbenike po nastavnom planu i programu Republike Srbije, međutim to je skoro nemoguće jer nama nedostaju za srednje škole oko 400 udžbenika na albanskom. Mislim da nemamo ni kadar da ih spremamo ni ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Delegacija Evropske unije u Podgorici sve češće adresa za nezadovoljne građane Crne Gore koji umjesto u crnogorskim institucijama rješenje za svoje probleme traže od Brisela. Građani to rade manje zbog toga što ne znaju za mandat Evropske unije, a češće iz očaja i potrebe skretanja pažnje na svoje probleme te straha da će vrata crnogorskih institucija za njih biti zaključana. Kako delegacije Evropske unije gledaju na ovu pojavu te da li ona brine nadležne, slušamo u prilogu Olivere Nikolić.
Invalidi rada iz bilog polja posljednji su u redu sve brojnijih koji izlaze za svoje probleme traže od delegacije Evropske unije u Podgorici. Poslije višednevnog štrajka i čutanja nadležnih, očaj ih je natjerao da zakucaju na vrata predstavnika Evropske unije, kaže nam Lazar Knežević, predstavnik bjelopoljskih invalida.
Jedno 10 dana i jače smo štrajkovali ovdje glađu da nas se niko nije obratio. Mi smo pokušali da uđemo u institucije naše, s obzirom da tih dana niko se nije obratio, mi smo tražili izlaz preko Evropske komisije da utiče njihovim autoritetom i njihovim institucijom da je pokrenuo čitavu pologu u kojoj valide rade.
Građanima je načelno poznat mandat delegacije i nemaju očekivanje da će njihove probleme rješavati Brisel, što se vidi i na primjeru bjelopoljskih invalida rada.
Da ne mogu da rade, da ne mogu da utiču da se ne miješanju druge države, ne može niko da radi bez unutrašnje same države. Tražimo, od muke smo tražili tu, htjeli smo i američku ambasadu, htjeli smo i evropsku arbitražu, tražimo sve, smo da istrpimo sve mogućnosti, pa idemo na kraju i na Strasbourg i tako dalje.
U delegaciji Evropske unije u Podgorici primjećuju da raste broj zahtjeva građana, ali i kompanija koji žele da skrenu pažnju na svoje probleme, potvrđuju izjavi za naš program portparol delegacije Dragan Mugoša i navodi prirodu problema.
U većini slučajeva oni se žale na navodno kršenje prava i funkcionisanje pravosuđa i javne uprave. U nekim slučajevima žale se na tešku socioekonomsku situaciju. Ponekad ljudi žele samo da sa nama podijele svoje brige. Sve češće od delegacije Evropske unije traže neki savjet u vezi postojećih međunarodnih i evropskih standarda, podršku za rješavanje njihovih slučajeva ili čak materijalnu pomoć. Primijetili smo da je porastao broj zahtjeva.
U delegaciji smatraju da veći broj zahtjeva nužno ne znači nazadovanje u radu institucija, već pojavu pripisuju otvaranju pregovora o članstvu i većoj prisutnosti Evropske unije i njene delegacije u Crnoj Gori. Za Dritana Abazovića, člana Skupštinskog odbora za evropske integracije, međutim, poražavajuće i zabrinjavajuće to što građani sve češće svoje probleme pokušavaju da nametnu ili riješe kroz međunarodne institucije, posebno delegaciju Evropske unije.
To je vrlo jasan signal da naše institucije domicilne ne funkcionišu onako kako bi trebalo, da one nisu na nivou ispunjavanja zadataka i servisa građana koji bi trebali da budu i da ljudi faktički nemaju povjerenja u njihov rad. Stoga oni pokušavaju da kroz neki drugi autoritet pokušavaju da prezentuju ono što njih realno boli i da pokušaju kroz to da ostvare, ako ništa drugo, makar pritisak ili neku moralnu satisfakciju. Ova pojava samo govori da je Crna Gora u velikom problemu, da njene institucije ne funkcionišu na način kako to žele građani.
I u delegaciji EU diplomatskim rječnikom prozivaju domaće institucije, portparol Dragan Mugoša.
Ako mnogi ljudi kucaju na vrata delegacije Evropske unije u Podgorici da predstave svoje slučajeve, to je možda zato što vjeruju ili strahuju da su druga vrata za njih zatvorena. Naša uloga je da podstaknemo ljude da svoje pitanja podnesu nadležnim crnogorskim institucijama i da propratimo i podržimo crnogorske institucije da se efikasno bave ovim pitanjima.
U delegaciji nam je rečeno da se pažnjom osluškuju i uzimaju u obzir sve probleme građana koji im se obrate, jer im oni mogu pomoći da utvrde da li je na sceni širi sistemski problem nepoštovanja slova zakona. Iz godine u godinu sa relevantnih adresa stižu kritike o glomaznim, neprofesionalnim i politizovanim institucijama. Posao izgradnje države dobrog servisa građanima je dug, a sa dozom optimizma na tu nužnost i neminovnost ipak gleda i član Skupštinskog odbora za evropske integracije Dritan Abazović.
Mislim da se svi zajednički moramo boriti da takvu praksu promijenimo i da naše institucije relaksiraju, da tako kažem, i međunarodne faktore koji su ovdje prisutni, ali da tako kažem i građane na način što će u buduće zaista biti na nivou i moći da odgovore zadatku za koje su jednostavno formirane.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlasti u Srednjoj Bosni nedavno su pokrenule aktivnosti kako bi zaštitili Prokoško jezero, jedan od najpoznatijih prirodnih dragulja u Bosni i Hercegovini. Njemu preti potpuno uništenje jer je nakon rata na ovom lokalitetu nelegalno izgrađeno preko 250 vikendica iz kojih se otpadna voda ispušta, nećete verovati, upravo isto to jezero. To je razlog zbog kojeg se Prokoško jezero, koje je zaštićeno još u bivšoj Jugoslaviji, pretvara u močvaru, a preti mu i potpuni nestanak. U Fojnici beleži Ivan Katavić.
U posljednjih 30 godina nivo vode u Prokoškom jezeru smanjen je za 30%. Potoci koji su se slijevali u jezero, vlasnici vikendica preusmjeravali su svoja dvorišta, a fekalije i otpadne vode slali su u jezero. Fikret Polutan, mještanin je sela Prokosi, cijeli svoj život izrađuje drveni krov za vikendice i katune. Kaže da se o jezeru godinama nitko ne brine.
Pa ima svega. Možda da neko ima neke koristi, brinio bi se i bilo bi spriječeno ovo sve, ali ima bacas i otpad i mnogo je zagađeno.
Prije 8 godina Prokoško jezero proglašeno je parkom prirode, a iste godine donesen je i zakon o upravljanju Prokoškim jezerom, koji propisuje zabranu gradnje objekata na ovom lokalitetu. To nije spriječilo mnogobrojne vikendaše da u zaštićenoj zoni grade objekte. Za mnoge najveći krivac za uništavanje Prokoškog jezera je dugogodišnji načelnik općine Fojnica Salkan Merđanić, koji nije zaustavio gradnju pomenutih objekata. U izjavi za Naš radio prije 8 godina, Merđanić je tvrdio suprotno.
Postojala je znači dobra volja i postoji još uvijek volja da se spriječi gore daljnja gradnja na području Prokoškog jezera. Također znači u posljednje vrijeme obustavljena je potpuno gradnja novih objekata, zaustavljeno je i sve ono što je sagrađeno u postratnom periodu odmah, to je sada na terenu.
Vlasti u Srednjobosanskom kantonu tek su nedavno pokrenule aktivnosti kojim žele zaštititi ovaj prirodni dragulj. Planiraju izgraditi kanalizacijsku mrežu kako otpadne vode ne bi išle u jezero, te izgradnju vodovoda, čime bi planinske potoke vratili u jezero. Nijaz Helez, ministar prostornog uređenja Srednjobosanskog kantona.
Stanovište smo toga da se što prije moraju poduzeti rigorozne mjere da se to spriječi. Znači kakve su rigorozne mjere? Da se mora spriječiti nelegalna gradnja, da se mora napraviti kanalizacioni sistem u smislu odvođenja otpadnih voda da ne idu više u jezero, da se izgradi vodovod jer sva voda koja sada dolazi u Prokoško jezero iz jednog pravca koristi se za snabdjevanje vikendica koje su nelegalno napravljene na tome području i nemamo znači dovoljnu količinu vode, prirodan tok koji ide u Prokoško jezero i snabdjeva ga vodom.
Ostaje pitanje što učiniti sa nelegalno izgrađenim objektima. Ministar Helez dodaje da bez obzira što se radi na rješavanju neophodne infrastrukture za pomenute objekte, to ne znači i njihovu legalizaciju.
Ima jedno zaštićeno područje oko jezera gdje mi ćemo insistirati da ne postoji tu nijedan objekat, a u svakom slučaju, pošto se radi o privremenim objektima, ima zakon o građenju evo kantona gdje su prepoznati privremeni objekti. Probat ćemo zakonski to regulisati, jer toliko je toga gore napravljeno, jako se moću, nisam mogu vjerovati da su mogli ljudi devastirati prirodni način na koji su to uradili.
Samir Đug, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, ističe da za Prokoško jezero spasa još ima ukoliko se poduzmu rigorozne mjere za njegovu zaštitu. To bi imalo i ekonomske efekte za općinu Fojnicu, dodaje Đug.
Da ne budu neke kozmetičke aktivnosti, nego aktivnosti koje bi doprinijele prvenstveno zaštitu Prokoškog jezera, a ono što je drugo, da postanu generator razvoja turizma u općini Fojnica. Općina Fojnica ima jako veliki broj turista u samome mjestu koji naravno bi mogli da odlaze i na dnevne ili više dnevne izlete gore na područje Prokopskog jezera i naravno općina Fojnica bi od toga mogla da generiše prihod.
U Prokopskom jezeru živi i triton, rijetka endemska vrsta vodozemca. Zagađivanje jezera ugrozilo je njegov opstanak, a mnogi sumnjaju da je i izumro, dodaje Đug.
Moguće da ga u zadnje vrijeme i nema u tom jezeru, međutim njega nije problem ponovo reintroducirati, dakle unijeti ga u jezero. To je vrsta koja može nestati i sa tog područja, ali da će ona nestati kao vrsta, to sigurno nije slučaj. Dakle, njena ponovno unošenje bi zahtijevao sigurno jedan vrlo ozbiljan i naučni i stručni pristup. Ali da bi se jedna vrsta vratila na mjesto odakle ona nestala zbog toga što je čovjek radio nesavjesne aktivnosti, potrebno je mnogo, mnogo napora i naravno, već sam rekao, aktivno učešće različitih subjekata.
Prokopsko jezero zaštićeno je Zakonom o zaštiti prirode još 1954. godine u bivšoj Jugoslaviji, zajedno sa prašumom Peručica. Poznato je i po tradicionalnom stočarstvu na nomadski način. Uništavanje ovog dara prirode još jedan je dokaz bezvlašća i nefunkcionalnog sistema u postratnoj Bosni i Hercegovini. Iz Svojnice za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Četiri nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije sprovele su istraživanje u kojem su pratile koliko vlade ovih država u predstavljanju svog rada koriste nove tehnologije i time povećavaju otvorenost prema građanima. Najbolje rezultate je ostvarila Crna Gora, a najlošije Makedonija. Srbija je na drugom, a Bosna i Hercegovina na trećem mestu. Izvestiće Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Vlade u regionu ne koriste dovoljno prednosti novih tehnologija, zaključak je istraživanja nevladinog sektora u projektu pod nazivom Durbin. Dalio Sijah, Udruženje građana Zašto ne iz Sarajeva.
Na tim stranicama vlada, odnosno ministarstava, nije objavljeno pola podataka koji bi se mogli uzeti u obzir kada bismo htjeli reći da su te vlade otvorene i transparentne.
Vlade Crne Gore sa 52,8% ispunjenih kriterija najviše u regionu koristi nove tehnologije u promociji svog rada, pa ipak objavljuje se samo 50% informacija koje bi trebale naći svoje mjesto na internet stranici, ističe izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju iz Podgorice Dragan Koprivica.
U Crnoj Gori je jasno, a čini mi se da je jasno i drugim zemljama regiona, da ne postoji nekakva precizna politika o tome kako se vodi i kako vlada vodi tu politiku transparentnosti, zbog toga što najbolje plasirano ministarstvo financija sa 56% indikatora, a najgore plasirano ministarstvo rada i socijalnog staranja sa 28% indikatora. Kad gledate tu razliku, čini vam se da su ta ministarstva u nekoj različitoj državi. Taj podatak je vrlo alarmantan. Jasno je da vlada ne vodi preciznu i jasnu politiku transparentnosti, odnosno da nema adekvatna dokumenta kojima bi se ta transparentnost regulisala.
Vlada Srbije ispunjava 41% zadatih kriterija, navodi Jovana Đurbabić iz Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost Crta iz Beograda.
Negativne ocjene koje vlada Srbije dobila jesu posljedica manjka informacija o strategijama, budžetskim planovima i zakonima, kao i pozivima na javne rasprave. Vlada Srbije u nedovoljnoj meri također koristi nove tehnologije da bi komunicirala sa građanima i kada posmatram ovu dimenziju, vlada Srbije se nalazi na trećem mjestu iza vlade Makedonije i vlade Crne Gore. Kada govorimo o ministarstvima, najslabije ocjene dobili su u vezi sa pristupom informacijama i participacijom izvan vladinih aktera.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nalazi se na trećem mjestu sa 37,7% ostvarenih indikatora transparentnosti, naglašava Damir Berilo, Udruženje građana Zašto ne.
Možemo vidjeti da je Ministarstvo pravde dobilo 36% i to je najveći postotak jednog ministarstva u Vijeću ministara, iako je i to poražavajuće jer malo više od jedne trećine indikatora su oni ispunili. Ministarstvo komunikacija i prometa sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je imalo 15%, što je najlošiji rezultat u Vijeću ministara.
Informacije na internetu o raspolaganju javnim novcem najlošija je karika u svim vladama, pa tako i u Bosni i Hercegovini, navodi Dalio Sijah.
Nisu nam prezentovani izvještaji o sklopljenim ugovorima po javnim nabavkama, izvještaji o izvršenju budžeta su jako rijetko objavljeni, kao i revizorski izvještaj pojedinih institucija koji se negdje i nalazi na nekim stranicama, ali rijetko će se naći u Bosni i Hercegovini.
Slična situacija je i u Crnoj Gori, naglašava Dragan Koprivica.
Nijedno ministarstvo nije objavilo svoj godišnji budžet, a niti naravno onda ni objašnjenja za građane kako se troše taj budžet. Također, važan podatak je da nijedno ministarstvo nije objavilo završni račun za posljednje 3 godine. To su jako loši rezultati, zabrinjavaju i nama ostaje puno posla da probamo da promijenimo te stvari.
Ključna ocjena za regiju je da vlast ima slabu komunikaciju s građanima, što je posebno karakteristično za Bosnu i Hercegovinu, navodi Dalio Sijah.
Jednosmjerna komunikacija je vrlo primjetna, građanima se plasiraju informacije, dok građanima se ne pruža mogućnost da se obrate samo ministarstvu na vrlo jednostavan način, odnosno postoji samo mogućnost korištenja slobodnog pristupa informacijama. A rijetki političari koriste Facebook i Twitter u privatne svrhe, odnosno u svrhe promovisanja svojih političkih partija.
Institucije vlasti u Makedoniji imaju najlošije rezultate u korištenju novih tehnologija. Makedonska vlada je ostvarila stepen otvorenosti prema javnosti od 35,8%, a ministarstva imaju još lošiju ocjenu, 26%. Istraživanje je provedeno u periodu avgust-oktobar 2013. godine. Obuhvaćeno je 48 ministarstava u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji, a čak 41 ministarstvo u Bosni i Hercegovini, i to zahvaljujući složenoj ustavnoj strukturi ove države. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sjećaš li se kad si mani?
Niko ravnodušan neće ostati, jer je vreme za sevdah. Muzički trio Damira Imamovića Sevdah Taht održava utorak uveče koncert u beogradskom Mixer House-u. Damir Imamović zajedno sa Ivanom Mihajlovićem i Nenadom Kovačićem beogradskoj publici će predstaviti tradicionalnu bosansku muziku u svom stilu, koji se opisuje kao moderni sevdah. Imamović kaže za Radio Slobodna Evropa da se sa novom energijom posle godinu i po dana ovim projektom vraća u glavni grad Srbije. Razgovarao Zoran Glavonjić.
Bili smo svuda po Europi, po regionu, i tako da je bend ono izreli i malo smo, mislim, drugačiji. I ono što nam je posebno važno, da je večeras u Mikseru naš posebni gost, multi-instrumentalista iz Makedonije, naš dobar prijatelj Aleksandar Jovski, koji će nam se pridružiti sa kavalom i tamburom, tako da će to biti sigurno neki drugačiji sevdah tak.
Vaša muzika se opisuje kao novi, savremeni sevdah. Kako bi je vi opisali? Šta je to što čini da za nju ima prostora u ovim vremenima u kojima uglavnom dominira elektronska muzika?
Pa ne bi se zvali da dominira. Danas ljudi stvarno slušaju svašta i nikad nismo živjeli u vremenu u kojoj više ljudi sluša više stvari. Tako da danas kada postoji toliki broj i festivala i prostora i klubova i koncertnih sala i publika se fragmentirala, mislim da je tu čak i šansa stilova kao što je sevdah, da ne mora flertovati, ne znam, ni sa popom, ni sa narodnjacima, da može graditi sam sebe, neki svoj svijet, graditi svoju publiku.
Kakav je vaš utisak? Šta je ono što povezuje mlade sa vašom muzikom i obrnuto, jer na vašim nastupima upravo ima puno mlade publike?
Pa ja sam vrlo ponosan da su mnogi ljudi upravo kroz to što ja radim i što radi neki muzičari moje generacije prvi put upoznali sevdah. Mislim da je ono što mlađe ljude privlači taj naš pokušaj da s toga nešto napravimo novo. Jer predugo je sevdah bio muzika konzervativnih i ideoloških, a i kreativnih krugova, koji su naprosto pokušali da ne znam, čuvaju tradiciju na neki starinski način, ne mijenjanja i vječitog sviranja istih stvari. A mlađi ljudi jednostavno žele invenciju, žele da se s toga radi nešto drugo. Jednostavno nekako došlo vrijeme kada u toj muzici, kada ljudi odbijaju više da sviraju stalno iste stvari, hoće da osvajaju neke nove prostore slobode u toj muzici. Međutim, što je vrlo važno, ta neka zajednica koju mi formiramo, ljudi koji vole to što radimo, je zapravo više zajednica ukusa nego generacije.
Šta je to u stvari sevdah? Mnogi su odavno pokušali da daju definiciju, ali da li je to samo muzički žanr, stanje duha ili...
Pa, jeste sigurno, to je muzički žanr, da ja ga prije svega tako gledam. Nekada je to bio uglavnom vezano za taj neki stari orientalni sloj koji ostao na Balkanu, pa su ljudi onda u tom gledali neku nostalgiju za starim vremenima i šta znam. Međutim, sevdah današnji je puno širi od toga i imate sevdalinke koje su vesele i tužne, optimistične, imate sevdalinke koje su čak i politički vrlo svjesne, ali ta je to neka priča sevdaha, to da se uvijek to na neki način melanholizira i ostalo. Ostala odrednica cijelog žanra zasigurno i vjerojatno će tako biti još dugo vremena.
Obično se kaže da kultura i u najtežim vremenima i najprije povezuje ljude. Da li ovdašnja publika, pogotovo ona mlađa, slušajući vašu muziku, bude zainteresovana da upozna i kulturu i život Bosne i Hercegovine, na primjer?
Sigurno da, recimo, jer svi u nas u BiH koji znamo koliko dobrih stvari postoji u Bosni i Hercegovini kad je pitanju kultura, malo i nervira taj loši imidž Bosne koji su uglavnom svodi na ove gastronomske, turističke tipa, ono, ćevapi i šta ja znam. I bilo bi nam drago da preko nekih kulturnih fenomena da ljudi prepoznaju nešto što je neki kreativni život.
Sa Damirom Imamovićem razgovarao Zoran Glavanjić. I bili su to dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima smo analizirali događaje i fenomene sabrane u utorku 19. novembru. U studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijetno.